Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Predstavnici hrišćansko-humanitarnog udruženja Hleb života gotovo tri decenije pomažu starijim osobama na teritoriji grada Beograda. Njihovi volonteri pružaju psihološko-socijalnu podršku, donose pakete hrane i odeće i pomažu u kućnim poslovima i nabavci lekova. O tome ko i kako može da ostvari ovaj vid pomoći saznaćemo od socijalne radnice iz udruženja Hleb života Snežane Šarić. Minute za zdravlje izdvojili smo za autoimunu sistemsku bolest psorijazu. O dijagnostici i biološkim lekovima koji mogu da zaustave tok bolesti, ali i o problemima s kojima žive oboleli, razgovarat ćemo sa Mirjanom Milinković-Srećković iz Klinike za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. A o tome kako je književnik Čedo Nedeljković objavio još jedan roman, zahvaljujući dobroti bivšeg đaka Krstomira Kića Mićovića, saznaćemo upravo od Čeda i Kića. Razgovarat ćemo o najnovijem romanu Pokajanje, učiteljskoj profesiji nekad i danas i o ljudima koji učitelje pamte za ceo život. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Kad je već padao sneg, kad je već padao sneg. Ljubljak te žarko strasno i sreću mogli smo nać, teško je reći prekasno, korak je osmeh kroz plać, korak i bolan je osmeh kroz plać. Drugu sam stvarnost ja hteo, ali nemam radosti te. Se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Veruj mi, bilo bi drugčije sve. Ma veruj mi, bilo bi drugčije.
Hrišćansko-humanitarno udruženje Hleb života već gotovo tri decenije pomaže starijim osobama na teritoriji grada Beograda. Njihovi volonteri im daju psihološko-socijalnu podršku, donose pakete hrane i odeće i pomažu u kućnim poslovima i nabavci lekova. O tome kako udruženje Hleb života pomaže starijim žiteljima koji žive sami ili boluju od Alzheimera i drugih oblika demencije, ali i kako se odvija humanitarni rad od početka epidemije COVID-19, pitamo socijalnu radnicu iz Hleba života Snežanu Šarić. Snežana, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Hvala puno.
Evo, misija Hleba života je da obezbedi i podrži programe za brigu o starijima i siromašnima i pomogne razvoju dece i omladine kroz izgradnju mira, tako piše na vašem sajtu.
Jeste.
Kakva je situacija sa starijima, budući da epidemija koronavirusa još traje i da remeti kvalitet života svima, a najviše ljudima trećeg doba?
Apsolutno ste u pravu, znači Hrišćansko humanitarno udruženje Hleb života već više godina sprovodi program brige o starijima koji ima više segmenata rada. Jedan i osnovni je pružanje usluge pomoći u kući, to je licencirana usluga koju pružaju gerontodomaćice, negovateljice sa završenom akreditovanom obukom. Usluga je besplatna, korisnici su znači starija lica sa različitim problemima i ograničenom podrškom u sistemu, bez penzije, podrška bliskih srodnika, korisnici socijalne pomoći sa penzijom do republičkog proseka koji je trenutno oko 30.000 dinara i lica koja žive sa dementnim hendikepiranom članom porodice.
Koliko trenutno imate korisnika?
Oko 30 korisnika i 4 gerontodomaćice koje pružaju usluge. Naši kapaciteti su takvi, usluga je besplatna i radi se jednom do dva puta nedeljno. U dogovoru smo sa tri odeljenja gradskog centra, to je na opštini Rakovica, na opštini Zvezdara i Vračar, da pružamo pomoć u kući za lica koja su duže na čekanju, znate, državne gerontodomaćice, jer se dešava, evo još uvek, da nam se javljaju lice ili kolege upućuju iz centara, upućuju na nas, da mi pokrivamo taj vakum onog momenta kada lice ostvari pravo na angažovanje državne gerontodomaćice, ona počne da radi, mi prestajemo, uzimamo drugog korisnika.
To je zaista dobra akcija, da tako kažem, s obzirom na dugačke liste čekanja i na urgentne situacije kada ti stariji ljudi nemaju nikog i nema ko da im pomogne. Imate stručnjake, besplatna je usluga pomoći u kući, kazali ste da ste imali licenciran taj deo.
Jeste, mi smo dobili licencu od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Pored pomoći u kući, vi ste prepoznatljivi i po prevenciji i medicinskoj pomoći. Kako to izgleda na terenu?
Evo ovako, znači neki drugi naš segment rada je to aktivno starenje. Sprovodi se kroz aktivnosti dnevnog kluba za seniore na opštini Zvezdara, Brsjačka 28. Aktivnosti se sprovodi u okviru grupa samopomoći koje rade sada u manjem obimu zbog pandemije prisutne. Ali su nam jako aktivne i dalje grupa za kulturu koja je najaktivnija i u okviru koje imamo rekreativnu šetnju i pozivam ostala starija lica koja su solidnog fizičkog statusa da nam se priključe svaki utorak u 11 časova, se nalazimo na autobuskoj stanici na Adi Ciganliji. To vam je stara Čukarica takozvana, preko puta Nisove pumpe i tu krenemo u šetnju koliko ko može da izdrži. Mi smo se već tako uhodali da 7,8 km prođemo za par sati.
A i na otvorenom ste i to je bezbedno s obzirom na epidemiju.
Je. Upravo. A ako radimo u zatvorenom prostoru, sve mere koje je krizni štab i struka prepisala, mi primenjujemo, znači sve epidemiološke mere. Imamo solidan prostor gde nam ljudi rade u grupama, do 10-12 ljudi bez problema smo sa maskama i na onoj distanci koja se traži od metar i po. Tako da nam u okviru tih klubskih naših aktivnosti smo poseban akcenat u stvari stavili na digitalnu sferu. Znači, to je obuka na računarima za starija lica koja je besplatna. Časovi se odvijaju dva puta nedeljno, po dva školska časa.
To je također sada u Brsijačkoj, samo da budemo precizni.
Jeste, u Brsijačkoj 28, to je kod Cvetkove pijace, jako blizu. Znači, radimo, savlađuju aplikacije za Zoom mitinge, kako se zakazuju, kako se uključuju Viber grupe, formiranje i rad. Webinare, znači, prate određena predavanja i online plaćanje računa, aplikacija e-uprave savlađuju, kako se prijaviti, kako doći do podataka koja je dokumentacija za određena prava u Centru za socijalni rad ili već u zdravstvenim ustanovama, zakazuju preglede, zakazuju sada i vakcinaciju. To smo posebno radili na motivaciji i korisnika pomoći u kući i korisnika klupskih aktivnosti.
Kakav je bio odziv za vakcinaciju s obzirom na to da se radi o ljudima starijeg životnog doba i da su oni zapravo najranjiviji?
Da, oko 90% svih korisnika je vakcinisano, i klupskih i korisnika pomoći u kući. To smo zajedno sa njima radili na toj motivaciji. Usto, u okviru naših klupskih aktivnosti imamo, počeli smo da radimo psihološke podrške. Znate, psihoterapeuta koji rade na dva načina, posredno preko Vibri grupa i neposredno u samom našem tom centru, a sve u cilju očuvanja mentalnog zdravlja ljudi kroz radionice i teme koje su sami seniori tražili, jednostavno izlistali na prvom sastanku. Najčešće su teme za koje su se zalagale svaka grupa ponaosob, prevencija demencije, kako prevazići ograničenja i kontakte sa najbližima sad u vreme korone, sloboda kretanja koja je ograničena, komunikacija, građenje i kvalitet komunikacije sa mlađim članovima porodice, znači ta međugeneracijska solidarnost i saradnja, uloge u porodici, stav o starenju i tako dalje. Znači te grupe se odvijaju dva puta nedeljno, sredom i četvrtkom, sredom početak u 13 časova, četvrtkom u 11 časova.
Vi sarađujete i sa volonterskim servisom opštine Absolutno. Zvezdara i sa udruženjem Destigma. U kojoj sferi?
To su u stvari organizacije koje su zajedno sa nama formirale tu mrežu, neformalnu mrežu za pomoć porodicama koje imaju obolelo lice od demencije, tim takozvanim neformalnim negovateljima. U okviru te mreže šta se u stvari pruža? Podrška i pomoć koje oni dobijaju se realizuje kroz psihijatrijsko savjetovanje koje može biti posredno ili neposredno, grupno ili pojedinačno, kroz radionice sa negovateljima i samim dementnim članovima, kroz tribine, a sama pomoć se ogleda u distribuciji pelena dementnim licima i edukativnim materijalima koje mogu dobiti.
Vi zapravo hoćete da osnažite te porodice, te neformalne negovatelje koji prolaze kroz teške godine brige o svojima najdražima, a pritom nemaju baš najbolju potporu i podršku zajednice.
U sistemu
još uvek toga nema. Nema dovoljno i vi im dajete podršku i osnažujete ih. Koliko njima to znači i koliko korisnika trenutno imate u ovoj oblasti savjetovališta?
Da vam kažem, smrtnost među korisnicima je dosta velika. Imali smo oko 60 korisnika i njihovih negovatelja, ali se broj smanjuje. I zato je jako bitno da se mnogi negovatelji jave. Cilj mreže je stvaranje okruženja koje može da razume i pomogne osobe obolele od demencije, najčešćeg oblika Alzheimerove bolesti, kao i definisanje potreba kako obolelih, tako i njihovih negovatelja.
A da li im omogućujete i takozvane trenutke predaha, da oni mogu da dobiju sat, dva, da im vi pomognete?
Trudimo se, mada to još za sada još nismo, to će biti neka naredna aktivnost, malo značajnija. Mogu da dođu na radionicu i negovatelji i da svoje obolele članove dovedu, gde će profesionalci, znači radni terapeuti, medicinsko osoblje raditi sa njima za to vreme, dok su oni na drugoj radionici koja je posvećena negovateljima.
I to bi mogao biti taj trenutak predaha.
Jedna vrsta jeste.
A to njima puno znači da ih neko razume. A znači mi da nauče kako treba da se ponašaju sa svojim obolelim članom.
I u određenim situacijama, fazama bolesti, jeste.
Ovo je Snežana prilika da kažemo na koje brojeve telefona mogu da vam se jave oni koji imaju potrebu da se posavetuju kada je reč o obolelima od Alzheimera i nekih drugih vidova demencije.
Mogu se javiti na fiksni telefon 011-244-3540 ili na mobilni telefon 060-40-6001. Znači 406-301. Znači na ta dva telefona se mogu javiti za sve aktivnosti koje radi Hleb života.
E, to je jako korisno.
Jeste,
i još jednom da ponovimo da se nalazite u Brsijačkoj ulici.
28, jeste. Ulica paralelna, nalazi se između bulevara Kralja Aleksandra i ulice Milana Rakića, jako blizu Cvetkovoj pijaci.
Vi se pridržavate svih epidemijskih mera i slušate šta kažu članovi medicinskih...
Kriznog štaba,
Da podsjetimo, ko su saradnici angažovani u radu sa starijima i kako mogu da stupe u kontakt oni kojima je potrebna vaša pomoć, osim telefonom? Da li mogu da dođu i lično na adresu na kojoj se vi nalazite?
Mogu, ali s obzirom da je pomoć u kući zahteva terenski rad, znate, i odlazak, onda bi morali da se najave telefonom, da bi došli tada i tada, da bi ja mogla da ih primim. Posavetujem i dogovorimo se šta dalje i kako sa članom porodice, ako je dementan ili pak ako je neophodna za starije lice pomoć u kući.
Da, ovako je jednostavnije i konfornije je svima. To, eto, nismo pomenuli, vi organizujete i materijalnu pomoć onima najsiromašnijima, ne samo starijima, nego i ovim drugim osobama koje imaju neke poteškoće u razvoju kada su deca u pitanju ili osobe sa invaliditetom. Imate pakete hrane, odeće, lekova takođe.
To je bilo ranije, znate.
E, dobro.
Sada je sve manje humanitarne pomoći. Mi podržavamo mesečno širi broj starijih lica kroz takozvano naše kumstvo. To je oko 30 pomoći mesečno, znači lica sa minimalnim prihodima, a iznos je kontinuiran do 12 pa i do 24 meseca, on nije visok i usmerava se na kupovinu hrane, higijene, lekova ili onoga što korisniku treba, eventualno plaćanje računa. Što se tiče zimskih programa koje smo mi ranije imali, znači to su sada takozvani zimski programi, odnosi se na drva i na plaćanje električne energije u zimskom periodu, sve zbog pandemije usporeno. Mi ćemo tražiti i tražili smo već, a da li će to stići kao pomoć, vidjet ćemo.
Neka i ovo bude apel da se pomogne onima kojima je pomoć
najpotrebnije, apsolutno.
Vama hvala što ste govorili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala, prijatno.
Naša sagovornica bila je socijalna radnica iz Hrišćansko-humanitarnog udruženja Hleb života, Snežana Šarić.
Beograd volim kad cviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obesa, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavolek te, ljubav mi počeše s njim. Iz grada mod, kad odem ja, koliko čeznem, to srce mi zna. Na tebe mislim, o grade moj, na cvetne bašte, bulevar tvoj. Beograd volim kad cviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obeli sad, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavoleh te, ljubav mi počeše s njim. Ljubav mi počeše s njim.
Nedavno je na Svetski dan obolelih od psorijaze skrenuta pažnja na značaj biološke terapije koja može da uspori tok bolesti i popravi kvalitet života. Lekari su ponovili da psorijaza nije zarazna bolest i da nije samo kožno oboljenje. A šta je psorijaza i kako se dijagnostikuje i leči? Odgovore tražimo od profesor dr. Mirjane Milinković-Srećković iz Klinike za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
To je da multisistemska bolest koja pored manifestacije na koži ima i manifestacije na zglobovima, pa se to zove psorijazni artritis. Zahvaćeni su najčešće mali zglobovi šaka i stopala, ali može da bude zahvaćeno i kičmeni stub, i koleno, i lakat i tako dalje. čak kod preko 30% pacijenata, a kod jednog značajnog broja pacijenata postoji pridruženost sa kardiovaskularnim bolestima, znači češće povišen pritisak, češće infarkt srca, zatim češće masnoće povećane u krvi, a dalje češće i pojava dijabetesa i tog metaboličkog sindroma, koji u stvari podrazumeva gojaznost, povećanje masnoće u krvi i dijabetes. I sve to zajedno dodatno dovodi do povećanih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti, tako da pacijenti oboleli od psorijaze smatra se da čak i do 7 puta češće, na primjer, imaju infarkt srca nego pacijenti koji nemaju psorijazu. Također su tu još upalne bolesti creva, znači razna upala, to je jedna hronična upala čitavog organizma koja se manifestuje na raznim organskim sistemima. Ono što je još važno od tih pridruženih bolesti jeste u stvari deprimiranost ili anksioznost tih pacijenata, s obzirom da su promjene manifestovane na koži, da je velika patnja tih pacijenata, kvalitet života je vrlo loš, posebno na otkrivenim delovima tela, ako imaju psorijazu na licu, na kosmatom delu glave, na šakama, na stopalima, na genitalnoj regiji, to su mesta koja su vrlo osetljiva za svakodnevni socijalni život i oni su onda vrlo često depresivni, ulaze čak i u ozbiljne psihičke probleme i probleme u odnosima sa ljudima.
Da li postoji zapravo to neko starosno doba o kojem možemo govoriti i koji su faktori rizika za nastanak psorijaze?
Psorijaza može da se javi u bilo kojoj uzrasnoj grupi, može da se javi kod sasvim male dece i kod beba čak, a može da se javi prvi put u životu i u nekoj osmoj, recimo, deceniji života. Najčešće se javlja u nekom uzrastu između 20. i 30. godine života, znači u tom nekom odraslom dobu, i najčešće se manifestuje na takozvanim predilekcionim mestima, to su laktovi i kolena i, recimo, donji deo leđa. Nokti i kosmati deo glave. To su neka mesta gde se najčešće javlja. Veliki broj ljudi ima tu lakšu formu, da kažem, psorijaze, gde samo na tim ili nekim od tih mesta imaju crvene ploče koje se perutaju, koje su već dovoljno neprijatne, iako je to ta manja površina. A što se tiče faktora rizika, kao i sve autoimunske bolesti, psorijaza se pogoršava pod dejstvom stresa, znači treba apsolutno izbjegavati stres koliko je to moguće u današnje vreme, ali ono što je bitno, to je ta genetska predispozicija. Znači, nije nasledna bolest direktno, ali je genetska predispozicija postoji, što znači da vrlo često pacijenti koji imaju psorijazu imaju nekog u porodici ko takođe ima psorijazu. To može da bude, recimo, neko drugo koleno, neko treće koleno, baba, deda, recimo, stric ili tetka itd. I kad neko ima u porodici više članova obolelih od psorijaze, veća je šansa da će on imati težu kliničku sliku psorijaze, pa mu od početka treba pristupiti ozbiljnije i početi sa nekom ozbiljnijom terapijom koja ne podrazumeva samo mazanje, već podrazumeva i lekove, takozvanu sistemsku terapiju, lekove koji se piju ili dobiju vidu injekcija.
Sada smo pomenuli terapiju, ono što je važno da naglasimo, psorijaza nije izlečiva bolest, ali se može držati pod kontrolom i kvalitet života tih pacijenata itekako može biti dobar, upravo zahvaljujući lekovima. Postoje lekovi koje vi uvodite u terapiju, naravno pored krema koje ste sada naveli, ali su se pojavili i biološki lekovi, koliko su dostupni našim pacijentima i najavljujete i dva nova leka koji itekako mogu da zaustave tok bolesti i da značajno unaprede kvalitet života obolelima.
Jeste, odlično ste informisani, moram da priznam po tom pitanju. Kaže se, psorijaza nije izlečiva, jer ne možemo nikad reći pacijentu kad mu se povuku sve promjene sa kože našim lečenjem, da mu se više nikad neće vratiti. To ne možemo da garantujemo, kao što ne možemo garantovati ni pacijentima kad im lečimo od povišenog pritiska, recimo nekih srčanih bolesti i tako dalje, ali ih možemo dovesti u stanje da nemaju ništa na koži ili da nemaju skoro ništa na koži. Tako da se njihov kvalitet života drastično popravlja u tim situacijama, mogu potpuno normalno da žive kao i pacijenti koji nemaju psorijazu, isti ništa ne vidi, a s druge strane, i pridružene bolesti su onda manje izražene i postoji manja šansa da će se one javiti u nekom momentu ako se već nisu manifestovale. Znači, manji je rizik i od kardiovaskularnih bolesti, od šećerne bolesti i od artritisa i tako dalje. Znači, bolest se može odlično držati pod kontrolom kombinacijom tih masti što ste naveli, lokalnih lekova i sistemske terapije. I uvek prvo idemo na tu klasičnu sistemsku terapiju koja postoji već vekovima, to su lekovi poznati, ima 3-4 leka i fototerapija, takozvano ultravioletno zračenje A ili B. U nekim gradovima gde postoje te lampe, to nažalost ne postoji u svim ustanovama, već samo u većim centrima, a za pacijente kojima nije dovoljno uspešna bila ta klasična terapija ili imaju nekih kontraindikacija da ne mogu da primaju, s obzirom da ona ima određeni broj neželjenih efekata, onda nam je na raspolaganju biološka terapija. A biološka terapija je nešto što je novo i što je revolucionarno u svetu poslednjih 10-15 godina, ne samo za psorijazu, već na razne druge upalne bolesti i zaista fantastičan rezultat postiže. Radi se o praktično antitelima koje se daju u vidu potkožnih injekcija jednom mesečno ili jednom u 3 meseca i promene sa kože se potpuno očiste, kao i recimo promene sa zglobova. Znači, sprečava se pojava onih deformiteta i trajnih promena na zglobovima ukoliko se na vreme krene recimo sa lečenjem ili klasičnom ili biološkom terapijom. Zato je veoma važno da se pacijenti jave, da ne odignu ruke od sebe. Imate puno pacijenta koji su rekli mazao sam sve i svašta, ništa ne pomaže, svi su rekli da ta bolest nije izlečiva.
I onda dignu ruke.
I dignu ruke od sebe, to nikako ne smije. Medicina fantastično napreduje, posebno posljednje 10 godina, toliko mnogo novih stvari, generalno medicini ima i za lečenje psorijaze, tako da je potrebno da se javi svom dermatologu da se krene sa adekvatnim lečenjem, jer većina njih nije uopšte adekvatno ni lečena, čak ni lokalnom terapijom, a kamoli ovom sistemskom u vidu tablete ili u vidu potkožnih injekcija.
A da li su svi, da kažem, kandidati za biološku terapiju?
Pa većina pacijenata jesu koji imaju težu kliničku sliku. Šta to znači? To znači da imaju psorijazu na preko 10% površine kože, što bi otprilike značilo preko 10 dlanova. Jedan dlan čini 1% površine kože, tako da pacijenti sami mogu to otprilike da vide. Ili, ukoliko imaju ove posebne regije koje sam navela, kosmoti deo glave, lice, šake, stopala ili genitalnu regiju, u tim situacijama je mnogo manja površina od 10%, ali takođe mogu da dobiju biološku terapiju.
I oni svi mogu da dobiju na teret fonda zdravstvenog osiguranja?
Mogu, ako prethodna klasična terapija nije mogla da im pomogne, ili bar jedan od tih lekova, ili ako iz nekog razloga imaju kontraindikacije pa ne mogu da prime taj neki lek iz klasične terapije. S druge strane, ti pacijenti moraju da vrate samopouzdanje, da vrate veru u svog lekara. I sve će onda uspjeti da se uradi kako treba, jer ta terapija koja se prima tako konforno, kažem, 4 puta godišnje ili eventualno 12 puta godišnje, zavisi već u kom leku se radi, dođete, primite injekciju, odete kući, sve se završi za pola sata, a vi nemate ništa na koži ili skoro ništa na koži. To je stvarno fantastično, rezultat njihovog kvaliteta života se toliko popravlja da oni ne mogu da veru, oni nama dođu i kažu mi smo ponovo rođeni. Zaista je izuzetno to dobro. Promenili ste da su 2 leka na pozitivnoj listi?
Da, 2 leka, mi ih očekujemo, jel tako?
To su 2 nova koje očekujemo, a 2 su na pozitivnoj listi od pre 2,5 godine, a očekujemo još 2 nova leka koje su registrovana, koje još više ciljeno pogađaju taj molekul koji je jedan od molekula koji je najvažniji sada se smatra odgovoran za nastanak psorijaze i oni bi bili, da kažem, napredak sa jednu stepenicu više u odnosu na ova prethodna 2 leka koje već imamo i koje su na pozitivnoj listi, odnosno mogu da se dobiju o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. I nadamo se zaista da će kolege iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ponovo prepoznati problem pacijenata sa psorijazom kao sistemske bolesti, jer ako lečimo psorijazu na vreme adekvatnom terapijom, sami tim u budućnosti će imati mnogo manje troškova, da ne govorimo o tome koliko će pacijentima biti lakše ili mogu da se izbegnu teške pridružene bolesti o kojima smo malo pregovorili.
Pritom, to su pacijenti koji često trpe stigmu, diskriminaciju, ljudi se plaše, iako smo u više navrata kazali da psorijaza nije zarazna bolest, kada ljudi sa strane vide te promene na koži, oni možda nekada instinktivno reaguju i ti ljudi često ostanu sami, recimo na plaži se napravi veliko mesto, veliki krug oko njih, a to zaista nije pravedno.
Jeste, to je zaista izuzetno neprijatno, jer pacijenti jesu stigmatizovani. Mnogo govorimo o medicinskoj edukaciji našeg naroda, o tome da psorijaza nije zarazna bolest i to ponavljamo stalno ponovo i treba da ponavljamo, ali zaista ljudi instinktivno reaguju, to je tačno. Malo se onako kada vide te promene na koži sklone, pa čak i ako se kaže da je to nije zarazno, imaju nekakav otpor. A kad neko ima neku bolest unutra, možda bude i strašna, 100 puta strašnija bolest, da to niko ne zna. Tako da ti pacijenti jesu stigmatizovani i upravo psihički mnogo pate, anksioznost, depresije i raznorazni drugi psihički poremeći su tu vrlo česti, tako da sa ovom uspešnom sistemskom terapijom, osobito biološkom terapijom, to sve nestaje. Ti pacijenti se vraćaju u normalan život i njihov kvalitet života postaje potpuno normalan i psihički status se značajno popravlja.
Kako žive oboleli od psorijaze koji su na biološkoj terapiji u vreme pandemije koronavirusa? Da li oni mogu da budu vakcinisani, da li mogu da prime booster dozu, 3. dozu ukoliko su vakcinisani do sada i da li to jedno drugo isključuje?
apsolutno ne isključuje jedno drugo. Pacijenti primaju tu biološku terapiju koja je imunomodulatorna terapija i mnoge druge bolesti se leče imunosupresivnim imunomodulatornom terapijom. Jedino što mi njima naglasimo to je da kada primaju vakcinu mogu da prime bilo koju vakcinu, što bi se reklo koja im je dostupna ili koju žele da prime, da je ne prime u one dane kada primaju biološku terapiju, odnosno kada primaju svoj imunosupresivni lek, već zavisi koju terapiju primaju. Nego mi preporučujemo, pošto se terapija daje ova biološka jednom mesečno ili jednom u tri meseca, da negde na sredini tog ciklusa, recimo, prime vakcinu. Znači, ako li primaju biološki lek jednom mesečno, da posle 15 dana prime vakcinu, a ako primaju lek jednom u 3 meseca, onda recimo posle mesec i po dana prime vakcinu. Naravno, mogu da prime i booster dozu na potpuno isti način kao i kad su se vakcinisali i revakcinisali. I većina naših pacijenata, ja mislim svi koji leču u Kliničkom centru Srbije, imamo ih zaista preko 100 sada na biološkoj terapiji, a u Srbiji ih ima oko 470 sada već, to je jedan oko impozantan broj, većina jeste vakcinisana i oni vrlo vode računa, znaju oni da su malo više skloni možda infekcijama i paze se da ne dobiju infekciju, nose zaštitne maske, trude se da poštuju pravila koja treba da poštuju. I jedine situacije kada recimo preskočimo ili malo odložimo davanje biološke terapije, to je ako su pacijenti u tom momentu bolesni, prehlađeni od bilo koje infekcije, ili ako imaju COVID u tom momentu, mnogi su od njih imali COVID pre nego što su stigli da se vakcinišu, onda u tom periodu ne damo subkutanu injekciju potkožnu, nego malo odložimo to dok se ne izleči ta infekcija koju pacijenti imaju, prehlada ili bilo šta drugo.
Evo, i za kraj samo da kažemo, da li je dijagnostika dostupna u Srbiji podjednako svima i koji su to referentni centri gde oni mogu da dobiju kompletnu dijagnostiku i naravno i kasnije terapiju koja može da im pomogne?
Dijagnostika je dostupna svima. Dijagnoza psorijaze nije teška, ona može da se postavi u seoskoj ambulanti, pošto većina pacijenata koji imaju psorijazu vrlo očigledno ima promene i samo kliničkim pregledom može da se postavi. Ako nije jasno kliničkim pregledom, može da se uradi biopsija kože da se vidi na mikroskopu, to je vrlo jednostavna procedura koja može i u manjim centrima da se radi. Znači, dijagnostika je apsolutno svima dostupna i ona apsolutno nije problem.
Samo treba da dođu lekaru.
Samo treba da dođu, tačno, upravo to ste odlično rekli, treba da se zainteresuju za sebe ili za svoje dete, ako nisu dovoljno zainteresovani za sebe, i da dovedu tog svog člana porodice kod lekara. A što se tiče mogućnosti primene terapije, klasična terapija takođe može da se daje od strane bilo kog dermatologa, a biološka terapija se prima u velikim centrima, tercijarnim centrima, što je Univerzitetski klinički centar Srbije, recimo, zatim Vojna medicinska akademija, zatim KBC Zvezdara u Beogradu, Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu, Klinički centar Kragujevac, Klinički centar Niš, a svi ostali centri koji imaju bar tri dermatologa, opšte bolnice sve po Srbiji, mogu da predlože biološku terapiju, da pošalju popunu tu dokumentaciju koja treba da se popuni za Republički fond za zdravstveno osiguranje. I onda mi kao komisija pri fondu za republičko zdravstveno osiguranje, postoji komisija za psorijazu za biološku terapiju, onda mi odobravamo tu terapiju i pacijent se onda uputi u veći centar da dobije tu terapiju. Ali svaki centar koji ima bar tri dermatologa može da pripremi pacijenta za biološku terapiju i da ga uputi na tu komisiju za odobravanje leka.
Hvala vam puno na razgovoru. Moja sagovornica bila je profesor dr. Mirjana Milinković-Srećković, profesorka medicinskog fakulteta iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Klinika za dermatovenerologiju. Hvala mnogo.
Hvala vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Videj. Muzika. Fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Thank you.
književnik Čedo Nedeljković autor je 8 romana. Pisanjem je aktivnije počeo da se bavi odlaskom u penziju. Bio je dugogodišnji profesor na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, član Gerontološkog društva Srbije. Učiteljevao je u sandžačkim i dragačevskim selima posle oslobođenja i opismenjavao brojne generacije. Nedavno je napisao novi, 8. roman, Pokajanje. Ovo je 3. roman koji je odštampan zahvaljujući dobročinstvu Čedovog bivšeg đaka, Krstomira Mićovića Kića, rodom iz Dragačeva. O novom romanu, ali i neraskidivoj vezi učitelja i đaka, kao mosta budućnosti, sa nama danas Čedo Nedeljković sa svojim učenikom iz 1953. godine, Krstomirom Mićovićom Kićom. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Bolje vas našli.
Dobar dan i srećni smo što smo ponovo s vama.
Divno je videti vas posle nekoliko godina, niste se promenili. Gospodine Nedeljkoviću, dozvolite mi da vas zovem Čedo. Kao starog dobrog učitelja iz Dragačeva i u 89. godini ste aktivni i ne odustajete od pisanja. Pred nama je novi roman Pokajanje. Pokajanje i praštanje je okosnica ove knjige, večna tema od davnina. Recenzent Radovan Marinković je naglasio da ste temu pokajanja i praštanja sudbinom svojih junaka uneli u našu epohu, koja dramatično guši u čoveku one duhovne vrednosti koje ga čine čovekom.
Da, moj osnovni naum prilikom pisanja ove knjige bio je da prikažem nesporazume između pojedinca i njegovog okruženja. Ovdje je reč o glavnom junaku Arsenu, koji je izuzetno obrazovan, sposoban, ali toliko pun sebe da vidi samo sebe, a ne i druge. A naša sredina je poznata po tome što ne trpi one koji se po nečemu izdvajaju. Radije bi čovjeku oprostili greh, ali uspjeh nikako. Između njega, Arsena, i njegovog stručnog okruženja stalno postoje nesporazumi, odnosno neprihvatanje.
Zapravo, vaš glavni junak Arsen Mutić se bori sa kompleksom više vrednosti. To je karakter s kojim se mnogi mogu identifikovati. Kazali ste, uspeh se ne prašta. Da li je to univerzalna priča, nevezano samo za Srbiju? Uspeh se ne prašta ni u svetu, ili je možda ovdje malo više izražen taj problem?
Mislim da to nije samo naša karakteristika, nego da je to univerzalni problem. Na uspešne ljude uvijek se gleda sa zavišću. Arsen Mutić pokušava da dokaže sebe na vrlo različite načine. On je neki novi Giacomo Casanova. Ima mnogo uspjeha sa ženama i taj njegov odnos sa ženama je prilično površen. Sveden je na telesno spajanje. Tu nema duševnog spajanja. I on sve te ljubavi vodi u svome sećajniku, oni su njemu kao neki dokaz njegove osvajačke vrednosti, da tako kažem. Takav je njegov odnos i u društvu. Kad je on u društvu, među prijateljima, oni teško dođu do reči. On govori, ali ne sluša. Njegov je problem što u okolini, u stručnom okruženju, vidi protivnike, a ne saradnike. A to se ne trpi.
Da li vaš glavni junak Arsen uspeva da se uzdigne iznad tih problema? Vi ste to kroz roman pokušali da naslikate, odnosno da objasnite, kroz filozofski, psihološki, sociološki pristup. I naravno nećemo otkriti sve tajne, ostavit ćemo i čitaocima da i oni čitajući otkriju neke od zanimljivih poruka kroz ovaj roman.
Hteo sam da kažem da preokret u životu Arsena Mutića nastaje onda kad je upoznao ženu, koja više nije jedan broj u njegovom sećajniku, nego koja je nešto izuzetno. Više on druge žene nije gledao, čak iako su se mnoge od njih nametale, on je sreo biserku koja je inteligentna, samosvesna i nastoji da od arsena napravi boljeg i prilagođenijeg čovjeka.
I da li je uspjela u tome?
I ona je uspjela u tome. I veličina njena je što ona njemu prašta greške. Prašta mu čak i vanbračno dete koje on odranije imao. Pa oni to dete usvajaju, jedan humani čin gdje se govori o čovjekoljubivosti. Ivo Andrić kaže, žena je kapija na ulasku i izlasku iz ovog sveta. On se, Arsen Mutić, pri kraju kaje za ono što je bio ranije.
To jeste poenta ovoga romana, pokajanje, jeste. I sam naslov govori o tome da se on ipak pokajao, a praštanje i pokajanje treba da bude vodilja životna zapravo.
Čovjek koji se kaje, prvo znači da je uvideo greh, a drugo da je u njemu ostalo nešto ljudsko što ga vraća na pravi ljudski put.
Odakle ideja da se bavite ovim karakterom?
Imao sam prijatelja, vrlo obrazovan, široko i sve. Pričali smo, ali većinom je pričao on, ja sam malo dobijao prilike. U njegovom fokusu je bilo da istakne svoje veliko ja, ali ja sam njega posmatrao celovito. Nisam hteo da ga ocrnim, ima mnogo vrednosti, ali ima onu jednu manu što hoće da bude viši i bolji od svih.
A evo tu nam je, kako smo i najavili na početku, vaš učenik iz 1953. godine. Gospodine Mičević, ako dozvoljavate, zvaću vas Kićo, kao nekad đaka prvaka. Niste zaboravili vašeg učitelja Čeda. Daleke 1953. godine pohađali ste prvi razred u Dragačevskom rodnom selu Rtari, kada je u školu stigao mladi učitelj Nedeljković. Šta je posle bilo?
On bio je treći razred. On je mene predavao u trećem i četvrtom razredu i tada dolazi do velike promjene u mom načinu sticanja znanja, da tako kažem, jer je to bilo nešto, jedan novi moment. Nakon toga učitelj odlazi, rastajemo se, a tada bi možda pretpostavite kakva su bila sredstva komunikacija, da ljudi se, nije bilo ni običnih telefona, kamoli čega drugog, tako da se gubio taj trag. Dugo godina nisam o učitelju znao baš nešto mnogo, međutim, čitajući politiku konkretno, naišao sam jedan članak koji je napisao Čeda Nedeljković, pomislio sam da je to moj učitelj, onda sam počeo da istražujem i tako, međutim, učitelj je bio brži, pre on pronašao mene nego ja njega, jer je sa ljudima s kojima sam komunicirao došao u kontakt i tako. I onda smo se poslije toliko godina sreli.
Koliko je to godina prošlo?
Pa ja mislim da je tu bilo preko 60 godina. Normalno ne bi se ni prepoznali da smo se uvidjeli negde, dok da nismo znali ko je ko, mada sad se ta razlika mnogo i ne primećuje ko je mlađi ko stari.
Sad ste zapravo obojica penzioneri, pa, ali imate lepe uspomene i divno je kada se sretnu učitelji bivši đak. Na početku sam i kazala, ovaj treći roman Čeda Nedeljkovića ne bi bio odštampan da nije bilo vas. Kako se zvao taj roman? Evo, Čedo hoće da
mogu
se uključi.
Mogu ja samo jednu upadicu. Razgovaramo Kićo i ja telefonom. I Kićo mene pita šta trenutno radi. Ja kažem, imam u računaru novi roman, prikupljam pare da ga objavim. A Kićo mene pita, kolike su te veličine? A ja njemu odgovaram, pa zavisi od obima, zavisi od tiraža, korica, kvaliteta hartije. A Kićo meni odgovara, taj problem ćemo lako da rešimo. Sad Kićo nastavi.
Vidio sam da je to nešto što ne predstavlja veliki problem da se to realizuje, pogotovo što je to veliko zadovoljstvo da mogu svom na neki način koliko toliko da se odužim svom učitelju koji je imao neverovatan uticaj na mene uopšte u životu. Znači, on je promenio moj odnos prema školi, prema sticanju znanja. Jednostavno, to je učitelj koji se ne zaboravlja.
Dakle, vi ste pre nego što je došao učitelj Čedo Nedeljković da bude vaš učitelj u trećem razredu osnovne škole, vi ste imali učitelje koji su bili stroži i oni su imali drugačije metode i vaspitne i obrazovne, drugačije su radili sa vama. Učitelji su tada kažnjavali decu i šamarima, fizički, da.
Da, pa jeste te prve dve godine koje sam išao u školu, ja bih na neki način volio i da zaboravim, jer one me nisu ništa posebno donijele. Vrlo malo sam saznanja dobio, a više nam je, ne samo meni, nego mojim drugovima, škola bila na neki način nešto čega smo se plašili. Jedva smo čekali da se završe časovi i ostalo. Razmišljali smo samo o tome kako će se čas završiti, da li ćemo dobiti packe i tako. Ali posle došlo do jednog spleta nekih drugih okolnosti, da je otvorena jedna istureno odeljenje od matične škole u tom selu, gde je učitelj naš predavao sva četiri razreda u jednom odeljenju. Znači, bio je prvi, drugi, četiri.
Ja sam četiri imao programa.
E, odjednom je se nešto jako promenilo. Odjednom smo svi zavoleli školu. Ja mogu samo da ispričam jedan detalj koji je veza za mene. Bio je zimski period, pa bila neka klizavica i mi se takmičimo ko će da dalje da se otkliza i tako. Ja sam imao nove one piroćanske panke koji su imale šare, pa nije baš išlo dobro, i onda dođe do toga da sam pao i polomio ruku, ali mislio da sam sutradan da nisam otišao u školu. To nije bilo zamislivo da ne odem u školu, taman posla, jer to je toliko bilo nama lepo da idemo u školu, toliko smo voleli, ne samo ja, nego svi moji, da i zbog učitelja, a i zbog nas koji smo se družili i tako.
Učitelj je dobar ako je napravio most između učenika i života. Da li je učitelj Čedo uspeo u svojoj misiji kada su u pitanju i drugi đaci? Vi ste postali poznati preduzetnik u Vrnjačkoj Banji.
Evo, baš često puta sam i analizirao šta je bilo sa nama, ne samo iz tog mog razreda, nego iz cele te škole, ta četiri razreda koje je učitelj učio. Mnogo je uspešnih bilo. Nećete verovati, recimo, imali smo koji su dogurali na velike funkcije u vojsci. Jedan od njih je bio na najvišem položaju u vojsci u Sloveniji i tako dalje. Znači, svi su manje više bili vrlo uspešni. Na kraju, svi su bili dobri ljudi. Jer nismo mi učili da samo da stičemo znanja, nego smo učili i vaspitavani da budemo dobri ljudi. Jer smo imali dobar primer o učitelju koji je bio ispred nas.
Koji romani su odštampani zahvaljujući vama? Evo da pomenemo naslove. Pokajanje je sad posljednji roman, tu su još i koji.
Kako se smo...
Evo tu će nam Čedo pomoći. Ajde. Da.
Tu je Težina senke, okay. To je jedan roman, i Tamo ili ovamo, drugi, ovo je treći.
A ovo je vreme kada materialistički duh gospodari svetom, ipak dobročinstva nisu zamrla i ima još dobrih ljudi. Vi ste ih tako vaspitali između ostalog.
Meni je milo kad moj učenik prevaziđe mene. U mnogim elementima kiče je iznad mene i to je meni najveća moguća pohvala. Kičo gest vredi više nego orden Svetoga Save koji daje sinod.
To je zaista divno. Vi ste, Kičo, također u penziji, ali se i dalje bavite preduzetničkim radom.
Normalno rade drugi, ja sam tu pomažem. Svakako aktivan sam u svakom pogledu i ne samo...
Kičo je spiritus agens.
E, to je baš lepo, da.
Vezano za ove romane, knjige su prelepe. Toliko se čitaju da se čitaju jednom dahu. Čak ova nova knjiga, toliko je pozitivnih komentara da sam prosto bio iznenađen. Jer obično ljudi pročitaju pa i ne daju neki komentar. I da kažem da će sve ove knjige biti u svim bibliotekama u Republici.
Evo, Čedo, da govorimo o učiteljskoj profesiji u vreme kada je bila cenjena i od autoriteta i danas. Mnogo se promenilo. Kako vi gledate danas na vašu profesiju?
Promenilo se, ali nažalost čini mi se na gore. Umesto da između učenika i učitelja postoji saradnički odnos, razumevanje. Danas često čitamo u novinama da je učenik fizički nasrnuo na učitelja. To je meni nepojmljivo. Nije tu reč samo o učeniku nasilniku, nego reč je i o nastavniku koji se autoritarno i naredvodavno ponaša prema učeniku, a ne saradnički. Vaspitava se isključivo ljubavlju. Ako nema ljubavi, taj nema posla u nastavničkom pozivu. Učenik može da pogreši, ali nastavnik ne sme prema učenikovoj grešci da se odnosi osorno. Jer greška je povod za razgovor, da se dođe do istine, da se dođe do pravog rešenja. Greška je samo podsticaj da se napreduje.
Vi ste se pisanjem počeli baviti u poznijim godinama i to veoma uspešno. Da pomenemo naslove prethodnih romana čiji ste autor, osim naravno ovih koje ste štampali zahvaljujući Kiću.
Prvi roman je bio Milisavljev imenik. Drugi je bio Ispovest Đorđa iz Rastovca. Treći je bio Laponci. Četvrti je bio Težina senke, pa Ljubav i ono drugo, pa onda roman Tamo ili ovamo i sad na kraju ovaj Pokajanje.
Vi inače imate mnogo energije, kazala sam 89 godina, ali gimnastika je vaš svakodnevni saveznik. Da li je to dobar recept za dugovečnost i očuvanje blistavog uma i fizičke snage?
Pa sad to blistavog uma ste rekli, to je malo prejako rečeno. Ja bi ipak poštovao Branka Miljkovića i onaj njegov stih Ubi me prejaka reč, ali smatram da je fizička aktivnost uslov da se čovjek dobro osjeća. Ja radim gimnastiku pola sata izjutra, pola sata uveče i tako već 60 godina.
Svakog dana?
Svakog dana.
I kad su praznici?
I prazniku.
A to je zaista dobar recept i to može biti ovako poučno.
Dobro, ja imam 89, vidimo se u ovom studiju kroz 11 godina pa da bude 100.
Da doživite 100 i da govorimo za doživeti 100. Kićo, evo za kraj, epidemija koronavirusa nas je prilično usporila, možda nas je dotakla u tom smislu da malo drugačije promišljamo o životu, priroda nas je ipak opomenula. Kako ste vi ovih godinu i po i više proveli u Vrnjačkoj Banji, vakcinisali ste se?
Priroda nas vrlo često pominje, no mi to ne primećujemo. Mogu da kažem da mi nije mnogo promenilo život iz prostog razloga što ja imam takav ambijent u kome mi ništa od ovoga ne smeta. Malo sam, normalno manje se kao svi izlazim i družim u nekom fizičkom smislu, a kontakti su uvek mogući, znači ljudi mogu razgovarati, ne moraju sedeti u, šta znam, u nekim kafićima ili negde, pa da onda imam dosta posla, tako da tu sam u svom okruženju i svi se čuvamo, i to svi se čuvamo baš onako, kažem, svi su članovi okruženja, porodice vakcinisani, ali i dalje se ponašamo kao da nismo.
Čedo, kako ste vi proveli ove dane, odnosno ovih godinu i po dana?
Pa ja ne izlazim mnogo. Izlazim do prodavnice, do pijace, ali vakcinisam se odmah na samom početku. 3 puta treba poštovati medicinsku struku i ja smatram da je katastrofa to što među lekarima ima neki koji se protive vakcinisanju. To je miniranje akcije, eto, uništavanje.
Zahvaljujem vam što ste bili danas moji gosti i hvala vam što ste govorili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala i vama.
Hvala što ste nas pozvali.
Naši sagovornici bili su književnik Čedo Nedeljković, profesor srpskog jezika u penziji, i Krstomir Kićo Mićović, preduzetnik u penziji iz Vrnjačke Banje. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.